Blaðsíða 71. Úlfhildur heldur áfram ferðinni og sýnist vinnumanni sem hún nú haldi niður í jörðina og verður dimmt mjög þar sem hún fer. Getur þó vinnumaður séð til hennar og heldur alltaf á eftir. Þau halda nú lengi áfram ferðinni þangað til smátt og smátt fyrir leiðin að verða bjartari. Loksins koma þau á slétta og fagra völlu og voru þeir svo fagrir og blómlegir að vinnumaður hafði aldrei séð svo fallegan stað. Beggja megin vegarins var alþakið af fögrum blómum og voru grundirnar ljósbleikar á að líta þegar sólin skein á fíflana og aldininn. Sauðahjörð reikaði flatlendið en stundum reif hún í sig blómin með áfergju. Náttúran var yfir höfuð íklætt hinum fegursta búningi. Á þessu graslendi miðju stóð fögur höll og virtist vinnumanni það vera konungshöll, svo var hún skrautleg til að sjá. Þangað gekk Úlfhildur og inn í höllina. En vinnumaður stóð í afkima fyrir utan. Hjá höllinni stóð kirkja og var það fögur bygging. Þegar lítil stundur liðin kemur Úlfhildur út úr höllinni íklædd drottningarskrúða og hefur gullhring á hverjum fingri. Hún ber barn á handlegg sér en við hinar hliðinnar gengur maður með kórónu á höfði og klæddur konungskrúða. Ímyndar vinnumaður sér að þetta sé kóngur og drottning. Þau gengu í kirkjuna og fylgdi þeim mikill fjöldi fólks sem allt var einkar velbúið og var gleðisvipur á öllum. Vinnumaður gekk nú að kirkjudyrunum og sá hann enginn og Úlfhildur vissi heldur ekkert af honum. Í þessu bili var tekið til messu og mátti heyra fallegar hörpur og fallegan söng. Barnið sem Úlfhildur hélt á varð óspakt messuna og hljóðaði. Léði hún því þó einn gull hring af hendi sinni en barnið fleygði honum fram eftir kirkjugólfinu svo vinnumaður gat náð hringnum. Þegar messan var úti, gengu allir úr kirkju og Úlfhildur með hinum velklædda manni inn í höllina og sýnist þá vinnumanni vera sorgarsvipur á öllum. Að stundarkorni liðinu kemur Úlfhildur í sínum fyrra búningi, gengur frá höllinni og flýtir sér. Hún fer veginn sama sem hún kom og vinnumaður á eftir. Er ekkert frásagt fyrir en þau koma að vatninu og leit vegurinn eins út að vatninu eins og fyrr er frá sagt. Við vatnið gnýr hún glófana og þá kemur brúin og ganga þau hana yfir vatnið. Þá gnýr hún glófana aftur og brúin hverfur. Í þessum svifum flýtir vinnumaður sér á undan Úlfhildi heim og háttar, en hún kemur á eftir og háttar líka og er þá rétt komið undir dag. Úlfhildur leysir frá skjóðunni. Nú dagar og fer fólk á fætur. Þá mælti húsfreyja við Úlfhildi að nú yrði hún að fara til kirkju í dag. Þá gegnir vinnumaður og segir að hún þurfi víst ekki að fara til kirkju í dag því hún hafi verið við kirkju í nótt. Mæltu manna heppnastur ef þú getur sannað, mælti Úlfhildur. Segir þá vinnumaður alla sögu hvernig til hafi gengið nóttina og sýnir gullhringin til merkis. Nú verður Úlfhildur glöð mjög og segir frá hvernig ástandi fyrir sér.